Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u našu regionalnu emisiju. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti više zemalja podržalo napad američkih snaga na sirijsku vojnu bazu. Rusija to ocenila kao agresiju. Blokadu predsjedništva BiH izazvao Bakir Izetbegović, kaže za naš program Mladen Ivanić. Igre oko gasa u BiH, pravni haos, lobiji, dug Rusima. Učesnici protesta iskazuju nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji, izjavio američki ambasador Kyle Scott za Radio Slobodna Evropa. Hašim Tači povukao inicijativu da se formiranje vojske Kosova definiše zakonom, već ustavnim promjenama. Koliko najavljeni protesti dela crnogorske opozicije protiv ratifikacije NATO protokola u parlamentu mogu da uspore taj proces, analitičar Savo Kentera.
Moramo se pomiriti sa činjenicom da je Crna Gora maltene već članica NATO saveza i da tu stvar apsolutno više ništa ne može poremetiti, pa čak ni eventualno održavanje referenduma u Holandiji.
No, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku konfrontacija između Amerike i Rusije zbog toga što su Sjedinjene Države ispalile 59 raketa Tomahawk na vojnu bazu Asadove vojske, odakle je izvršen hemijski napad na Idlib u ponedjeljak, u kojem je ubijeno više od 80 ljudi, među njima i 20 djece. Zamjenik ruskog ambasadora u UN-u Vladimir Safronkov.
Snažno osuđujemo nelegitimnu američku akciju. Posljedice po regionalnu i međunarodnu stabilnost mogu biti veoma ozbiljne.
Američka ambasadorica Nikki Haley. Svaki put kada sirijski predsjednik Asad pređe granicu humanosti, Rusija je stala iza njega. Asad je ovo uradio zato što je znao da mu Rusija štiti leđa. To se promijenilo prošle noći, poručila je Haley. Akciju Sjedinjenih Država podržao je britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama Matthew Rycroft.
Velika Britanija podržava američke vazdušne udare na bazu Al-Shayrat i ratni zločin imaju posljedice i to je najveći ratni zločin od svih. I Asadu je to sada predočeno.
Obje stranke u američkom senatu, i demokrati i republikanci, podržali su raketni napad na sirijsku vojnu bazu koju je noćas naredio predsjednik Donald Trump, ali traže širu strategiju i djelovanje u Siriji i konsultacije sa Kongresom za bilo kakvu dalju akciju. U Stockholmu je uhapšena jedna osoba u vezi sa napadom u jednoj od najprometnijih ulica u centru grada popodne, kada je napadač ukradenim kamionom počeo udarati ljude, a potom se zabio u obližnju prodavnicu. Na mjestu je stradalo troje ljudi, jedna osoba još je preminula u bolnici, a 15 osoba je povrijeđeno, kao i jedno dijete. 9 osoba je teže povrijeđeno. Švedski premijer Stefan Löfven je rekao da je zemlja napadnuta.
Švedska je napadnuta. Sve ukazuje da je ovo teroristički akt. Vlada stalno dobija informacije o svemu i nastavit ćemo tako. Ona čini sve da pruži podršku vlastima u svemu što sada rade. Sada pozivamo javnost na oprez i da pažljivo prate policijske informacije.
Švedska obavještajna služba kaže da je riječ o namjernom napadu. Policija je objavila i mutnu fotografiju čovjeka koju je snimila CCTV kamera i koja se smatra interesantnom osobom u ovom slučaju. Metro i željeznički saobraćaj, koji su u međuvremenu bili obustavljeni, ponovo su otvoreni, ali su mjere bezbjednosti pojačane. Mjere sigurnosti povećane su i u susjednoj Norveškoj i Danskoj. Ostale vijesti. Ministarstvo odbrane Srbije je potvrdilo da su u udesu školskog borbenog aviona Super Galeb G4 stradala dva pilota. Potpukovnik Nenad Ćulibrk iz Komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i kapetan Dejan Pandurović iz 252. školsko-trenažne avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade. Avion se srušio u reonu sela Slatina, opština Ub, tokom izvođenja redovne letačke obuke. Na licu mjesta načelnik ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije Ranko Živak i ministar odbrane Zoran Đorđević.
Avion je bio ispravan, bio sam lično prisutan na aerodromu Batajnica kada je krenule pripreme na zadatak i kada su oni krenuli.
U cilju istrage i u cilju utvrđivanja ovog nemilog događaja načelnik generalštaba je formirao komisiju, a ja sam izdao naređenje inspektoratu odbrane da uradi vanrednu inspekciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najprej sveta. Većina zemalja podržava jutrošnji napad američkih snaga krstarećim raketama na sirijsku bazu Shairat, sa koje su poletjeli avioni za koje se sumnja da su bacili hemijske otrove na civile pre tri dana. Rusija je ocenila kao agresiju akciju američkih snaga u kojoj je poginulo 9 lica, među njima i civili, kako je saopštio zvanični Damask. Američke snage su jutros po naređenju predsjednika Donalda Trumpa ispalile 59 krstarećih raketa Tomahawk sa dva broda u istočnom Sredozemlju i pogodile sirijsku vazdušnu bazu. Državna novinska agencija Sirija Sana objavila je da je broj ubijenih civila porastao na 9, uključujući 4 dece, u selu u blizini vojne baze. Sirijska armija je prethodno saopštila da je u napadu stradalo nekoliko vojnika, te da je pričinjena velika materijalna šteta. Akciju predsjednika SAD-a nazvali su očitom agresijom na vojnu bazu. Bazu prenosi Reuters. Talal Barazi, guverner grada Homs.
Ovaj napad nas neće odvratiti od nastavka borbe protiv terorizma. Ne bi nas iznenadilo ne samo da SAD i Izrael podržavaju terorizam u Siriji, već i da su aktivni partneri u obrušavanju na sirijsku infrastrukturu i narod različitim sredstvima.
Donald Trump je u izjavi novinarima o napadima rekao da je presudno da se Sirija odvrati od eventualne upotrebe otrovnog gasa i pozvao druge zemlje da se pridruže u nastojanju da se zaustavi ubijanje i krvoproliće u Siriji.
U utorak je sirijski diktator Bashar al-Assad pokrenuo grozan hemijski napad na nevine civile, koristeći pritom smrtonosni nervni plin, kojim je ugušio živote bespomoćnih muškaraca, žena i dece. Izazvao je sporu i brutalnu smrt većeg broja ljudi, uključujući i predivne bebe, koje su okrutno smaknute u ovom varvarskom napadu. Nijedno božje dete ne zaslužuje tako nešto. Večeras sam naredio napad na vazdušnu bazu u Siriji iz koje je krenuo hemijski napad. Nema nikakve sumnje da je Sirija koristila hemijsko oružje i prekršila međunarodne konvencije koje ga zabranjuju, ignorišući upozorenja Saveta bezbednosti. Višegodišnji pokušaj da se promeni Asadovo ponašanje su propali, dramatično su propali. Rezultat je produbljivanje izbegličke krize i dalja destabilizacija regiona. U nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država je da se spreči širenje i upotreba hemijskog oružja.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je rekao da se moralo odgovoriti na upotrebu hemijskog oružja, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ističe da je potpuna odgovornost na sirijskom režimu. Francuska i Njemačka će nastaviti napore kroz Ujedinjene nacije kako bi pronašle mirno rješenje za sirijsku krizu. Navedeno je u zajedničkoj izjavi objavljeno iz kabineta predsjednika Francuske François Hollande nakon telefonskog razgovora sa kancelarkom Angelom Merkel.
Smatram da je ova operacija odgovor koji sada mora da se nastavi na međunarodnom planu, ako je moguće pod okriljem Ujedinjenih nacija, tako da možemo da uvedemo sankcije protiv Bašara al-Asada i spriječimo dalju upotrebu hemijskog oružja i nastojanje režima da uništi sopstveni narod.
Američki napad je razumljiv imajući u vidu počinjene ratne zločine, stradanje nevinih ljudi i blokadu Vijeća sigurnosti.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je okvalifikovao američki napad kao agresiju na suverenu državu, te da će to predstavljati ozbiljnu prepreku za formiranje međunarodne koalicije za borbu protiv terorizma. U međuvremenu, Rusko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je suspendovan sporazum Moskve i Vašingtona, čiji je cilj sprečavanje sukoba u vazdušnom prostoru iznad Sirije, s obzirom da vode dve različite kampanje u ovoj zemlji. Reuters javlja da Savez za nacionalnu bezbednost razmatra nastavak razmeštanja ruskih trupa u Siriji. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se nada da ova, kako istakao, provokacija neće naštetiti vezama između SAD-a i Rusije i potvrdio da nema poginulih državljana Rusije u napadu.
Stičemo utisak da su željeli da skrenu pažnju sa fronta Al-Nusra, koji se u pojedinim krugovima vjerovatno doživljava kao rezervna snaga za slučaj da se odustane od mirovnih pregovora ka promjeni sirijskog režima. Ako se zapitamo ko ima koristi od ovoga što se dogodilo, Jasno je da to samo ide u prilog onima koji nastoje da podriju pregovore u Ženevi i stvore preduslove za zaokret od traženja političkog rješenja ka nasilnoj promjeni režima.
Ovo podsjeća na napad zapadnih snaga na Irak 2003. godine bez odobrenja Ujedinjenih nacija, dodao je Lavrov. Američki državni sekretar Rex Tillerson je optužio Rusiju da nije ispunila svoj deo sporazuma iz 2013. godine, prema kome je trebalo Siriji da se oduzmu njene zalihe hemijskog oružja. Pentagon je saopštio da je Moskva bila unapred obaveštena o napadu, prenosi agencija France Press. Kina je apelovala da se izbjegne dalje pogoršanje situacije i u isto vrijeme osudila upotrebu hemijskog oružja kog god da ga koristi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon zbivanja u svetu, politička scena Srbije, pete po redu za stopne demonstracije pod sloganom protestima protiv diktature, održane su u petak večer u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i još nekoliko gradova. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Kao i prethodnih večeri, centrom Beograda i u petak je odzvanjala buka. Uprkos kiši i hladnom vremenu, hiljade ljudi organizovanih posredstvom Facebooka učestvovalo je peti dan zaredom u demonstracijama koje su nazvane protest protiv diktature. U šetnju je pošla i Iva Milošević, 23-godišnja studentkinja novinarstva.
Ovdje sam zato što mi je neizvesna budućnost, zato što ne želim da tražim budućnost van Srbije, zato što bih voljela da mogu da ostanem ovdje i živim normalno.
Je li to znači da si razmišljala o izlasku iz zemlje?
Da, i tekako, s tim što su me sad ovi protesti pokrenuli da više ne razmišljam o tome i da bih voljela da se ovdje srede stvari.
Naša sagovornica, kako kaže, od protesta očekuje da budu usvojeni zahtjevi koje su studenti pre nekoliko dana formulisali, smenu članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije uredništva RTS-a, kao i predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković. Kao i prethodnih dana, na protestu nije bilo stranačkih obeležja. Među porukama koje su građanke i građani na transparentima istakli bile su i neću da budem jeftina radna snaga, mi nismo huligani, mi smo vaša deca, te sve isto, samo njega nema, što je aluzija na bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića. Poruke su se čule i kroz skandiranja. U šetnje se od nedavno uključio i 23-godišnji student medicinskog fakulteta koji je tražio da ostane anoniman. Na ulici je, kaže, jer mu Srbija sve više liči na Severnu Koreju.
Jedna stranka ne treba toliko moći, tolika da je toliko, kako li kažem, ustavljena na političkoj sceni. Treba se čuju i drugi ljudi koji imaju drugačije mišljenje da ovo bude pravo demokratsko društvo, a ovo već liči na diktaturu nego na demokratiju.
Kako smo došli od toga da stranke imaju toliko moć i da su bez kontrole?
Pa ja mislim pre svega da je narod jedan od krivaca glavnih. Nismo bili dovoljno glasni, nismo bili imali inicijativu. Niko nije htio da se do ovoga dođe, ali našom neodgovornosti vjerojatno i nemarnosti smo došli do ovde sad. Ajde bar da kad smo došli dovde da se potrudimo da izmenimo nešto.
Demonstranti su u Beogradu prošetali istom rutom kao i u četvrtak. Od Narodne skupštine obišli su centralne gradske ulice i nakratko se zaustavili ispred zgrade Radio Televizije Srbije, gde su održali minut ćutanja za poginule u padu vojnog aviona kod Šapca, a nakon toga ponovili su svoje zahteve čelnicima RTS-a. Povorka je zatim nastavila ulicom Kneza Miloša ka vladi Srbije, potom Nemanjinom preko Slavije pa nazad ka parlamentu. Ovo je peti dan protesta koji se održavaju od 3. aprila, dan nakon što su održani predsjednički izbori na kojima je dosadašnji premijer Aleksandar Vučić osvojio predsjedničko mesto. Demonstracije su kao i prethodnih dana održane i u drugim gradovima Srbije. U Novom Sadu okupilo se oko 5000 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su ga iznenadili protesti, a razbuktali su se nakon pobjede aktualnog premijera Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima 2. aprila. Istovremeno Skat u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da ga Vučićeva pobjeda sa 55% glasova nije iznenadila.
Ne, nisam iznenađen. Mislim da je premijer Vučić nastupao na jakoj platformi i dobrim rezultatima koje je do tada postigao u stabilizaciji srpske ekonomije, na politici saradnje sa susjednim zemljama u regionu, fokusiranju na mir i stabilnost, ekonomski rast, pri čemu je evidentno da srpska privreda počinje da beleži brži rast. Da, on je također koristio svoju aktualnu funkciju kao i snagu svoje partijske organizacije da dominira u kampanji. U tom smislu nisam uopšte iznenađen njegovim izbornim rezultatom i mislim da on reflektuje volju građana koji su se opredelili za kontinuitet.
Šta mislite o predizbornoj kampanji i ulozi medija u njoj?
Mislim da uopšte nije važno šta ja mislim o predizbornoj kampanji. Ona je bila takva kakva je bila, trajala je kratko, kratko barem po američkim standardima. Mislim da su svi kandidati imali šansu da izlože svoje poglede, pri čemu je jasno da je premijer imao prednosti u tome što je još uvek na toj funkciji, tako da je nastupao i kao premijer i kao partijski predsjednički kandidat, pa je dobijao mnogo više televizijskog vremena. Njegova stranka je finansijski bila mnogo moćnija i mogla je više da uloži u predizborne spotove, ali, kao što sam rekao, i svi drugi kandidati imali su šansu da iskažu svoja viđenja, da se predstave biračkom telu. Birači su 2. aprila glasali i Vučić je dobio ubedljivu većinu glasa. Mislim da je glasanje na dan izbora bilo fair i slobodno.
A kako gledate na aktuelne proteste mladih koji traju već nekoliko dana u Beogradu i drugim gradovima Srbije? Da li ste bili iznenađeni kad su odjednom grunule te demonstracije?
Surprised when the protest.
Yes, I was surprised and I think it's a fascinating and interesting phenomenon to watch.
Da, bio sam iznenađen i mislim da je u pitanju fascinantan i zanimljiv fenomen. Pravo građana da iznesu svoje nezadovoljstvo u javnim nastupima, sloboda govora, sloboda okupljanja, sve su to ključni elementi žive demokratije. Također je bilo zanimljivo posmatrati spontani karakter ovih protesta koji, kako izgleda, niti imaju lidere, niti pokazuju bilo kakvu desnu ili levu orijentaciju, već samo nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji. Ali također mi je bilo zadovoljstvo da vidim reakciju vlade koja je saopštila, naravno, ovi ljudi imaju pravo da protestuju. Njihov glas treba da se čuje, treba im omogućiti da iznesu svoje poglede, kao što to i drugi čine. Dakle, mislim da je ovo zapravo vrlo zdrav fenomen.
Da, ali mladi demonstranti su se bez ikakve sumnje okrenuli protiv Vučića. Oni su digli glas protiv njega. Da li to i sami tako percipirate?
Rekao bih da je jasno da je među ljudima koji protestuju svakako veliki deo građana. Ima ih verovatno oko 45% koji nisu glasali za premijera Vučića, ali to je također deo demokratije.
Da li Sjedinjene Države Aleksandra Vučića još percipiraju kao faktor stabilnosti u Srbiji i regionu?
Mi sa Srbijom, gledano u celini, imamo veoma bliske odnose. Ja sam veoma tesno sarađivao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Mi Srbiju vidimo kao okosnicu ovog regiona i kao izvor stabilnosti i želeli bismo da ona bude izvoznik te stabilnosti. Premijer Vučić je zauzeo veoma čvrst stav o važnosti miroljubivih odnosa sa svojim susedima, o pomirenju, fokusirajući se pritom na budućnost. Mi se radujemo daljoj saradnji s njim zato što u osnovi delimo iste interese, a ti interesi su stabilnost, ekonomski rast, integracije Srbije u Evropsku uniju.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u celini možete čuti sutra u našoj emisiji u 9:30, kao i na našem web sajtu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. BiH je pod sankcijama energetske zajednice od 1. aprila ove godine jer parlament nije usvojio zakon o gasu koji predviđa formiranje regulacionog tela na nivou države. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Zakon o plinu i električnoj energiji na razini Bosne i Hercegovine još nije upućen u parlamentarnu proceduru, ali bi uskoro trebao biti, kazao je nedavno ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Bosna i Hercegovina zbog toga već trpi posljedice jer joj je energetska zajednica uvela sankcije. Razlog zbog kojeg ovaj zakon kao dio evropske direktive nije usvojen je što Republika Srpska smatra da zahtjev Evropske zajednice da se na nivou Bosne i Hercegovine kreira ovaj zakon predstavlja još jedan pokušaj prenosa nadležnosti. No, ukoliko Bosna i Hercegovina uskoro ne usvoji ovaj zakon, energetska zajednica može pozvati međunarodne finansijske institucije da prestanu ulagati u Bosnu i Hercegovinu te zabraniti Bosni i Hercegovini izvoz električne energije, kaže direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač i dodaje.
Tu postoji pravni haos, posebno na području Federacije BiH, koji nekima odgovara, neki imaju profit od toga.
Nakon ovih upozorenja oglasili su se i iz kompanije BH Gas. Direktor BH Gasa Jasmin Salkić kaže kako Bosna i Hercegovina uvozi ruski gas preko Srbije i zato ima samo jedan gasovod preko kojeg se snabdijeva i to u Zvorniku u Republici Srpskoj. Sarajevo je krajnja tačka potrošnje i troši više od 90% ukupnog uvoza. Salkić navodi da je na postojeći gasovod priključeni krak koji će od iduće godine snabdijevati i područje Bijeljine, te da bi se vrlo lako moglo desiti da građani Sarajeva iduće zime nemaju grijanje.
To je jedina cijev, jedini ulaz u Bosnu. Znači, jednostavno ljudi samovoljno ulaze na tu cijev, postavljaju, rade što hoće, imaju svoj kao neki zakon svog regulatora. I mi to svo vrijeme ovdje upozoravamo i kolege iz Sarajevo Gasa da neće moći u kapacitetu dati toliko količine Sarajevu koliko je troši u toku zime.
Iz uprave BH Gasa tvrde kako je energetska zajednica popustila domaćim vlastima i dozvolila da u parlamentarnu proceduru ide zakon koji predviđa protokolarnog državnog regulatora, a entitetskim regulatorima daje sve ovlasti. Član uprave BH Gasa Almir Bečarević.
Lobi je prvi gas, stres. Gas, stres, gospodin Puhalac, Republika Srpska, a naredni lobiji su Srbije. Otvoreno, jasno glasno. Zato što gas, stres, već ima viška gasa. Ne znaju šta će s tim gasom. Jer su kupili od Gazproma veće količine što im treba. To je pritisak za ovaj zakon samo jedan. Otvorite tržište da bi mi prodavali svoj viša gasa u federaciji.
Drugi problem je, kako kažu, igra oko ratnog duga Rusiji za isporuku gasa. Naime, već je dogovoreno da Rusija isplati Bosni i Hercegovini klirinški dug u kešu od 125 miliona dolara, a Bosna i Hercegovina duguje Rusiji još oko 100 miliona dolara ratnog duga. Novac koji će Rusija dati Bosni i Hercegovini, federacija će utrošiti u izgradnju cesta, a Republika Srpska, kako je najavljeno, uložit će u poljoprivredu. Sličnog je mišljenja i bivši zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
To je ponovo raspodjela na štetu, evo ja mogu reći, federacije. Taj ratni dug i to je na štetu federacije. Ja smatram da je ovo pomoć Rusije Republici Srpskoj.
Jedino rješenje svih ovih problema je, kako kažu u BH Gasu, priključenje na gasovod iz Crne Gore. Riječ je o gasu iz Azerbejdžana koji će preko Turske, Grčke i Italije imati gasovod i u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Blokadu predsjedništva izazvao Bakir Izetbegović, kaže za naš program predsjedavajući ovog tela Mladen Ivanić.
Mislim da predsjedništvo treba da da jednu vrstu političke izjave o tome što je bilo, da identifikuje probleme i kaže kako ih misli rješavati, a zaista nešto te vrste hoće ponuditi. Sjednica će biti zakazana kada se utvrdi dnevni red, a dnevni red se još utvrđuje, ima dovoljno vremena do održavanja te sjednice. Da li zaista se smatra da ono sve što se desilo u posljednjih nekoliko mjeseci jednostavno treba prihvatiti, desilo se, idemo dalje. Ja ne mislim da je zakazivanje sjednice ključan politički događaj. Ključan politički događaj je uspostavljanje pravila igre, normi ponašanja i svega ostalog. Ja razumijem razlike u političkim stavovima, ali zaista ne mogu prihvatiti nekoliko stvari kao što je paralelizam u radu, postojanje nacionalno definisanih institucija, ovaj put potpuno jasno urađenih od strane bošnjačkih struktura, neučestvovanje u odlučivanju, suština je koji je princip ponašanja institucijama BiH. To je ono na što ja očekujem iskren, otvoren i jasan politički odgovor.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić u intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovor u cjelini na našem web sajtu. I za kraj ovog bloka o borbi protiv terorizma, o čemu su Sarajevu razgovarali ministri unutrašnjih i spoljnih poslova regiona i Evropske unije, javlja Dženana Halimović.
Fokus borbe protiv terorizma mora biti stavljen na prevenciju, radikalizaciju i saradnju s prvenstveno islamskom zajednicom, te se mora povesti širi dijalog o takozvanom evropskom islamu koji prihvata sve vrijednosti demokratije, ali i kojeg prihvata Evropa. Ovu tezu, kako je istakao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, prihvataju svi koji se žele suprotstaviti radikalizmu.
Kako u okviru tih evropskih dostignuća, u okviru poštivanja ljudskih prava, demokratije i svih tih vrijednosti, integrisati taj izazov radikalizma, ekstremizma i terorizma koji se prije svega sad u ovom momentu ogleda u problemima prije svega islamskog radikalizma.
Mektić je upozorio i da lažni podaci o broju bosansko-hercegovačkih državljana na stranim ratištima štete imidžu Bosne i Hercegovine jer se govori o hiljadama, dok zvanični podaci kažu da ih se na ratištima nalazi 115 dok se 46 vratilo. Velike policijske akcije koje su se dogodile u Austriji, koje su bile usmjerene upravo na radikalne selefijske autoritete, pokazale su da veze postoje i se u sve do zemalja bivše Jugoslavije. Među uhapšenim ali i osuđenim u antiterorističkim akcijama nalaze se i državljani Bosne i Hercegovine. Međutim, austrijski ministar unutrašnjih poslova Wolfgang Sobota smatra kako je povezanost Bosne i Hercegovine s tim jednaka onoj kao i svake druge zemlje, ali oko 50 osoba iz Bosne i Hercegovine radikalizovano u toj zemlji. Kao financijeri takvih aktivnosti u Austriji pojavljuju se Saudijska Arabija i Turska. Međutim, priznao je i da postoji veza.
Da je međunarodni terorizam povezan sa ostalim formama međunarodnog kriminala, kao što je trgovina oružjem, odnosno šverc oružjem, trgovina ljudima ili trgovina drogom, to je također jako dobro dokazano. Tako da u tom kontekstu ovi salafisti imaju zaista veze sa Bosnom i Hercegovinom, ali sa Albanijom i sa svim drugim zapravo zemljama Zapadnog Balkana. Ako evo pogledamo činjenicu da 40 do 50% kokaina u Austriju stiže preko Albanije, onda možemo zamisliti kakve su veže između kriminalaca svih ovih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači povukao inicijativu da se formiranje vojske Kosova definiše zakonom već ustavnim promjenama. Iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je danas izvanično zatražio od Skupštine Kosova da na dnevni red ne uvrsti njegovu inicijativu da se transformacija bezbednosnih snaga u vojsku Kosova definiše zakonom.
Pozicionet Republike se Kosovas jan plotsisht te gatshme.
Institucije Republike Kosova su u potpunosti spremne da sa strateškim partnerima pokrenu posljednji ozbiljni pokušaj da osiguramo podršku svih zajednica, posebno srpske, a za transformaciju bezbednosnih snaga putem ustavnih promjena kazuje Tači na konferenciji u Prištini o budućnosti bezbednosnih snaga Kosova. Na skupu koji je organizovao Istraživački institut za evropska pitanja i razvoj RIDEA, on je rekao da ne treba gubiti vreme kada je u pitanju formiranje vojske. Nešto je sigurno, nećemo dozvoliti blokadu ili zloupotrebu ovog procesa, dodaje Tači, navodeći da će se ovaj proces okončiti tokom ove godine. Dijalog o formiranju vojske Kosova treba biti sveobuhvatan, ali to ne podrazumeva pregovore sa drugom zemljom, već je to suverena odluka naroda Kosova, poručuje ovom skupu američki ambasador na Kosovu Greg Delavi. Transformacija bezbednosnih snaga, kazuje ambasador Delavi, treba da se desi transparentno kroz ustavne promjene, a putem dijaloga i spremnosti na kompromis. On je dodao da Kosovo treba imati legitimnu mogućnost i biti sposobno za samostalnu odbranu pre nego što NATO snage napuste Kosovo. Buduće oružane snage Kosova, rekao je Delavi, treba biti formirane uz pomoć ključnih partnera, SAD-a i NATO saveznika. Biće to težak proces, neki mogu reći da je osuđena propast, ali ja to ne prihvatam. Sve je moguće kada lideri sednu i pregovaraju s dobrom namerom, dodao je Delavi i pozvao sve na aktivno učešće po ovom pitanju. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović na skupu je rekao da su nepoverenje i strah od srpske zajednice razlozi zašto ona ne podržava vojsku Kosova, te dodao da se može razgovarati o vojsci, ali je stav po tom pitanju, srpske liste jasan i neće se uskoro promeniti. Citirajući nekadašnjeg srpskog premijera Zorana Đinđića da od velikih problema treba napraviti mali i rešavati jedan po jedan, Stojanović je kazao da je problem srpsko-albanskog nesporazuma dosta veliki i star.
I jedino ukoliko ga razbijemo na manje delove, postoji šansa da postignemo neki napredak. Pozivam sve da se okrenemo malim problemima, jer jedino tako možemo da se nadamo da jednog dana rešimo i one velike.
Američki profesor Daniel Server, ne želići da komentariše zakonska i ustavna pitanja, navode da je Kosovu potrebna vojska nakon što NATO snage napuste Kosovo, ali da je potrebno uveriti srpsku zajednicu da ta vojska neće biti upotrebljena protiv njih. Prema Serverovoj oceni, približava se kraj dijalogu u Briselu i bilo bi dobro da se on zaključi između ostalog i sa međusobnim priznanjem, što će biti uslov obema zemljama na evropskom putu. Srbija i Kosovo će jednog dana biti saveznici i borit će se zajedno u sklopu stranih snaga. Sada je vreme da počnu pripreme za taj dan, ocenio je Server. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amram Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem Facebooku, Twitteru, YouTubeu i web stranici. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u još jednom izdanju emisije Glasom mladih. I u ovoj emisiji govorit ćemo o problemima, navikama, životnim pozivima naših mladih. Ovaj tjedan bavili smo se temom slobodnog vremena mladih. Većina njih ide u školu ili na fakultet, ali kako provode vrijeme poslije tih glavnih obaveza? Bave li se sportom, čitaju li, posjećaju li kulturne sadržaje poput kazališta ili se njihov svijet vrti samo oko interneta, društvenih mreža ili noćnih izlazaka? Odgovore smo potražili u Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Puli. Ostanite s nama u idućih pola sata, a naš cilj je govoriti vašim glasom.
Glasom mladih.
Prvo ćemo u Beograd. Većina učenika srednjih škola u Srbiji ima dnevno do 5 sati slobodnog vremena. Najčešće ga troše gledajući televiziju i slušajući muziku, baveći se sportom ili ga provode uz računalo. Većina ima redovite džeparac, a najčešće ih izdržavaju roditelji. To je pokazalo istraživanje koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Studenti su također uglavnom materijalno zavisni od roditelja i nemaju mnogo novca za kulturne sadržaje, ipak trude se da, koliko mogu, u svoje slobodno vrijeme otići u kazalište ili kino ili izaći sa društvom. Sa mladima u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić.
Katarina i Jovan brucoši su Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Obaveze oko studija okupiraju im veći deo radnog dana. Ipak, barem za sada, imaju i dovoljno slobodnog vremena, kaže nam Katarina. Uveče voli da izađe sa društvom, ali trudi se i da koliko može posećuje i kulturne manifestacije. Za to dodaje koristi i beneficije koje studenti imaju.
Imaju besplatne projekcije na Filozofskom fakultetu, na onda pozorište, mjuzikle u pozorištima.
Jovan voli muziku i sport. Kaže nam da je mislio da će kada počne da studira imati manje vremena za aktivnosti koje ga interesuju.
Volim da idem na koncerte, svirke, utakmice, neka predavanja. Zatim se bavim nekim sportskim aktivnostima, igram košarku.
Bojan Popov studira filozofiju. Obaveze oko fakulteta i slobodno vreme su, kaže, kod njega izmešane, s obzirom da je takva priroda studija koje pohađa.
Pošto se bavimo, mislim, baš filozofijom, imamo slobodnog vremena, iako bi to trebalo biti provedeno ozbiljne nauci, ali s obzirom da smo filozofi, nekako ga koristimo uvek na razne načine, pa sad da li to bilo, išli na koncerte, idemo nekad u galerije, idemo na predavanja, na simpozijume kad možemo, ali uglavnom nekako ga provodimo svi sa kolegama, jer to je nekako ključna stvar kad studiramo, da bi smo mogli da, jel da, se razvijamo i uopšte nekako akademija valjda služi za to. I ne znam, eto, većina vremena mi je nekako oko faksa, iskreno, gde god da idem vratim se tu. Eto, to bi tako rekao, nekako, kako god da okrenem završim slobodno vreme na faksu. Pa sad, da li ja bio na predavanju ili ne, ali na faksu sam.
Bojanov kolega, Vasilije Blagojević, također kaže da su im fakultet i njegova okolina centralna tačka, bilo da su u pitanju akademske obaveze, bilo slobodno vreme.
Većina vremena se provodi ovde po
platovu i oko Filozofskog, to je centar svih zbivanja.
Ipak dodaje, ima i drugih mesta i sadržaja koje posećuje.
Izlazi se u grad, ide se i u bioskop i na utakmici. I sedi se kući i čita se.
Filip Radosavović, student Filološkog fakulteta, voli da izađe s prijateljima. Ipak svoje slobodno vreme uglavnom provodi čitajući.
Iskreno najviše pratim ovaj politiku i čitam knjige, pošto mi je to uspetno zanimanje pored fakulteta, pošto studiram filološki. Tako da uglavnom, eto što se kaže, pratim te medije, pratim malo politiku, malo više, pratim šta se dešava na književnoj sceni u Evropi, tako da to je otprilike to na što ja najviše trošim slobodno vreme.
Mnogi studenti ili učenici želeli bi da slobodno vreme koje imaju provedu učeći neki strani jezik ili da voze, ali su te aktivnosti za mnoge od njih preskupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slično žive i mladi u Sarajevu, uglavnom najviše vremena posvećaju studiranju, ali nađe se vremena i za kazalište, kino i neku dobru knjigu. Većina anketiranih kaže da su i zadovoljni ponudom kulturnih sadržaja, no ima i oni koji najradije ostaju uz internet i kompjuterske igrice. Detalje donosi Ivana Bilić.
Studentu Hasanu Huseinoviću fakultetske i sportske obaveze zauzimaju većinu slobodnog vremena.
Pa pogledam poneki film, učim, odim na trčanje, odigram fudbal s prijateljima, manje izlazim u pozorište, većinom u kino sa društvom.
I Leila Terzić svoje slobodno vrijeme organizira prema fakultetskim obavezama. Od kulturnih sadržaja najradije bira pozorište.
Predstave i balet. Knjige čitam, ali mora da me privuče da je to pročitam do kraja.
23-godišnja studentica Mina Dautović također često odlazi u pozorište.
Ako su neke zanimljive predstave, smiješne, uglavnom pozitivnog sadržaja i idem uglavnom u kino, na kuglanje s prijateljima, učim i to je to.
Predstave su omiljeni kulturni sadržaj iz Zlatana Burine, a osim toga bavi se i sportom. O ponudi sarajevskih pozorišta kaže.
Mislim da može naći svako za sebe nešto interesantno i da ima sadržaja. Sad naravno moglo bi biti još bolje, ali kako je trenutno.
Amina Dautović također smatra da Sarajevo ima dosta bogat kulturni život, za koji, nažalost, mladi nisu pretjerano zainteresirani.
Pa mislim da se nudi, ali mladi nisu zainteresovani, uvijek nađu nešto drugo.
A zašto je to tako?
Pa jednostavno došlo vrijeme. Tako.
Kako mladi najviše danas provode?
Za internetom, u društvu, za internetom, uz igrice.
Sarajka Azraedinović i sama, kako kaže, najradije provodi vrijeme za računarom igrajući kompjuterske igrice.
Od dešavanja da ja idem negdje, ne idem ovako, ne posjećam tata, to nešto nije zanimljivo toliko. To je jedino čitanje knjiga i to me drži.
I šta još radi sa svoje slobodno vrijeme?
Internet igrice, to je to.
Kada bi ponuda kulturnih programa u Sarajevu bila nešto bogatija i mlade bi više zanimala kultura, kaže ona.
Nisam ja osoba koja ide nešto da istražuje, nemam ja pravo da kažem sad nema ili ima, jer prva ja ne istražujem dovoljno o tome. Mislim da je svakako, trebalo bi, bilo bi lijepo da ima što veći spektar tih stvari i da bi bilo dobro, mislim da bi se onda i ja vjerovatno više interesovala sama, tako i mnogi drugi, kad bi saznali za neke nove stvari.
Emina Šabanađević, mlada je majka kojoj obaveze prema djeci oduzimaju većinu slobodnog vremena i zbog toga rijetko posjećuje kulturne događaje.
Slabo, nažalost, uz puno obaveza sa djecom, slabo imam vremena, ali podržavam bilo kakav napredak vezano za kulturu, jer mislim da smo na tom polju dosta siromašni po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Mladi u Crnoj Gori slobodno vrijeme provode uglavnom slušajući glazbu sa prijateljima ili ispred televizije. 20% njih u prosjeku 4 sata dnevno provode na internetu. Rezultati su istraživanja koje pokazalo da mladi internet koriste i za zabavu, ali i za informiranje. Pitali smo ih i koliko posjećuju kazališta i izložbe i da li su zainteresirani za kulturna događanja. Priča Lele Šćepanović.
Kako će neko provesti i osmisliti svoje slobodno vrijeme stvar je ličnih afiniteta, kažu studentkinje Filozofskog fakulteta Milica Popović i Sandra Orović, koje svoje slobodne sate provedu u šetnji ili na internetu.
Šetam, odem tako do pozorišta, pratim sport, neku utakmicu pogledam. Internet to obavezno, mislim da je to neizostavan dio.
Kako vi provodite slobodno vrijeme?
Slobodno vrijeme provodim najviše u šetnji, kao što je ona rekla, nemamo dovoljno slobodnog vremena zbog obaveza na fakultetu, ali eto to što imamo iskoristimo najbolje što možemo, eto u druženju sa prijateljima ili u šetnji, tako.
Kako kako vaša generacija provodi slobodno vrijeme?
Pa najviše na internetu. Uglavnom, mada ima, ne znam, moje kolege provode vrijeme i uz dobar film ili u druženju.
Poslednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da mladi u Crnoj Gori 4 sata dnevno u prosjeku provedu na internetu, koji im služi i za informisanje, ali i za komunikaciju i zabavu. Ovo oktobarsko istraživanje je pokazalo da mladi u Crnoj Gori njeguju prave vrijednosti, pa im je važnije pravo prijateljstvo od nečijeg financijskog statusa. Milka Kašćelan iz Kotora, grada UNESCO, ali i grada koji ima jednu od najpopularnijih diskoteka u regionu.
U Kotoru je čuvena diskoteka Maximus, u Budvi i Trocadero, tu su poznata.
Da. Ja nisam bila ni u jednoj.
Ko su mladi ljudi koji danas tamo idu?
To su više onako ljudi koji imaju više novca i moćniji su i mogu, zato što dalje ima dosta tih pomoraca, ali tako. Tu se već primećuju razlike, ne znam, četvrti razred srednje škole, već se polažu vozački, već se voze auta.
Kako?
Pa dobro, auta, znači nisu to sigurno. Tako da, ono, ne znam, djetetu od 18 godina kupiti, ne znam, auto od 20.000 ili dati mu motor neki preskupi, to po meni uopšte nije u redu i nije pravi put, ali to se kod nas tako dešava i to su upravo ti ljudi koji imaju, koji izlaze na takva mjesta, jer...
Ako su pravi kulturni sadržaj i premijera nekog filma i odlazak u bioskop, onda se može reći da mali dio mladih prati kulturna dešavanja u Crnoj Gori, kaže Sandra iz Berana.
Za koncerte i filmove jesu, ali za pozorište manje baš.
Iz kog razloga?
Pa izostala je tradicija uslijed pojave tehnologije i tako, ne znam.
A Milka iz Kotora objašnjava kako većina mladih u Crnoj Gori provode slobodno vrijeme.
Pošto imam osjećaj da mi onako nemamo previše nekih finansijskih sredstava, da je to više ovako neke pubovi, neke kafane, onako što je najjeftinije, jel? Mm-hmm. Ili tako kući nešto, ne znam, dakle, to gledanje filmova, muzika, serije, tako neke stvari, eto.
A više se... ide li se na te prave kulturne manje?
Baš sumnjam.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Naše raspitivanje o tome kako mladi provode slobodno vrijeme završavamo pričom iz Istre. U Puli smo razgovarali sa nekoliko mladih na ovu temu. Detalje donosi Aida Đugum.
Romana Florenti, studentica druge godine menadžmenta i poduzetništva u Puli, kaže za naš radio da nije baš zadovoljna ponudom sadržaja koji bi bila interesantna mladima.
Ništa, malo radimo, imamo par teretanica, družimo se, ovako, nemamo baš nekog izbora iskreno, međusobno se družimo, šetnja eventualno, kino nam je slabo, kazalište, ako dođe neko gostujuće, ovako, drugačije, ništa posebno.
Vrlo rado posjećuje neke kulturne sadržaje u gradu. No sve ovisi o ponudi.
Imamo jedino Kino Vali, premijere baš nekih poznatih filmova nema, većinom to kasne dosta filmovi. Kad izađu u Sinestar možda nakon nekih dva tjedna tek dođu kod nas. Ne znam, u kazalištu baš gostujuća, ne mogu reći da su baš neke predstave, iskreno. Bila je sad ova djevojačka večer što je neko vrijeme bilo dosta dobro, ovo ostalo... Nije baš.
Zbog obaveza prema fakultetu rijetko nađe vrijeme i za neku dobru knjigu.
Pa i za faks, jedino to. Ne stignemo, većina nas je samo i školuje i sve i radimo ne samo ovo, nego i svašta sa strane. I nema. Posao, kuća, posao, malo treninge, to je to.
Srednjoškolka Teasa Marđija veliki dio slobodnog vremena posvećuje sportu. Od malih nogu trenira odbojku.
Pa to još dok sam bila mala, dok nisam baš znala šta ću i... Htjela sam se baljati, to mi je to bio neki način sa prijateljima da se družim.
Nakon škole i treninga ostaje jako malo vremena za bilo koje druge aktivnosti.
Možda prošetati poslije škole, u slobodno vrijeme, sa prijateljima provoditi vrijeme ili sa obitelji do treninga. Tako.
27-godišnji Edin Tuzlić također najveći dio svog slobodnog vremena posvećuje sportu.
A ne znam, izlazimo van, idemo u diska, ne znam, igramo nogomet i tako.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ovaj tjedan obilježili smo i Svjetski dan teatra. Bila je to prilika da porazgovaramo sa jednim od najnagrađivanijih reditelja u Bosni i Hercegovini, Dinom Mustafićem. Pitali smo ga kakvu ulogu ima teatar u obrazovanju mladih i koliko danas mladi uopće posjećuju predstave. Gospodine Mustapić, kakva je uloga teatra u obrazovanju mladih danas?
Ja mislim da je teatar vrlo važno umjetničko polje komunikacije sa mladim ljudima. Zato što je pozorište umjetnost u ovom trenutku i sada, zato što je to pozorište koje računa na faktor publike, koja ujedno i kreira pozorišni akt, pozorišni čin zbog specifičnosti tog medija. Dakle, to je interaktivno. A znamo da mladi ljudi koji su sad uglavnom, da kažem, zakačeni za ove nove medije, nove tehnologije, vjerojatno imaju jedinstvenu priliku da kroz živu riječ, živo prisustvo, performativnu prezentnost aktera na sceni mogu iskomunicirati neka pitanja koja se tiču i njihove budućnosti, egzistencije, jer pozorište kao živi organizam, kao socijalni refleks pokreće teme koje se itekako tiču mladih ljudi.
Radite u cijeloj regiji i vaše predstave su osvojile brojne nagrade. Koliko danas mladi uopće posjećuju kazalište?
Pa, moram reći da mladi ljudi su najvećim dijelom publika pozorišta. To je populacija srednjoškolaca, studenata koji vole pozorište i radi njegove alternativne poetike na neki način u odnosu na neke tradicionalne i konzervativne forme, a onda i zato što pozorište može da bude subverzivno, može da otvara neke tabuizirane teme, da otvara prostor za socijalni dijalog koji je često vrlo reduciran na drugim poljima stvaralačke djelatnosti.
Koliko je važno da kazališne predstave budu dostupne i u malim mjestima, odnosno u nekim ruralnim sredinama?
Mislim da na tome moramo jako puno raditi kao i zajednica generalno i planirati da u opštinama koje čak i nemaju kulturnu infrastrukturu, ali imaju određene uvjete da mogu primiti gostovanja nekih pozorišnih izbi, sve se učini u domovima kulture koji još uvijek postoje, sve se učini da se intenziviraju ta gostovanja. To je po mom sudu jako važno. Iskustva su takva da kad god smo išli u takve sredine, bilo je veliki interes, mnoštvo publike i to je bilo više od pozorišta. To ne samo da je bio svojevrsni dar umjetnika i razmjena emocija, ideja i misli sa tom publikom tog mjesta, nego je naprosto to bila jedna vrsta kulturne potrebe koja je nažalost vrlo siromašna u tim manjim mjestima.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sada prelazimo na neke druge, ne baš vedre teme. U Bosni i Hercegovini sve više građana koji oboljevaju od teških bolesti, čija liječenja koštaju i do nekoliko stotina tisuća maraka. Među oboljelima vrlo često su mladi i djeca. Ne postoji državni fond za tu namjenu, pa su građani primorani sami prikupljati novac. Priča Marija Arnautović.
25-godišnja Nina Pašić iz Sarajeva prije 6 godina suočila se sa teškom bolešću bubrega i morala je na dijalizu. Jedino rješenje bila je kadaverična transplantacija koju je morala raditi izvan Bosne i Hercegovine. Tada je krenula agonija skupljanja novca za tu operaciju.
Novac za liječenje skupljala sam preko humanitarnih akcija koje su se uključili zaista svi moji prijatelji, porodica. Bilo je jako puno humanitarnih koncerta održanih, bilo je kupona koji su se kupovali preko interneta. Porodice, prijatelji su donirali onoliko koliko mogu. Moji su imali nešto ušteđevine što nam je dosta pomoglo pri tom skupljanju. Eto tako, skupila sam novac isto tako prilično brzo.
Nini je urađena kadaverična transplantacija na klinici Arše u Nici, nakon čega se vrlo brzo oporavila.
Meni lično zdravstveni sistem u našoj državi nije nikako pomogao, kao ni bilo koja struktura vlasti, budući da sam se obraćala pojedinim, ovako recimo načelnicima, načelniku svoje opštine, koji mi je obećao donirati neka sredstva. Sredstva je uplatio onako ironično 2 dana prije opštinskih izbora.
U Bosni i Hercegovini sve više građana koji oboljevaju od teških bolesti koje se moraju liječiti izvan zemlje. Zdravstveni sistem Bosni i Hercegovine nema rješenja za ovakve slučajeve. Udruženje Otvorena mreža u 10 godina organizovalo je preko 1000 akcija, kojim je pomoglo 350 ljudi. Njihova liječenja koštala su i do nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka. Predsjednik udruženja Almir Čehajić Batko.
Ako ste u ovoj Bosni i Hercegovini zdravi, ako krompir jedete, ono, bukvalno, kao porodica, vi ste bogati ljudi. Otkud jednom čovjeku? Evo, ja postavljam pitanje, otkud nekom čovjeku 100, 200, 300, 400 hiljada maraka? Generacijama nikome nije imao taj novac. Završavali smo škole, ljekari, ovi, oni, nikad niko nije imao taj novac. Kako uopšte imati novac toliki u ovoj zemlji? To je problem. To je problem. Jedna je priča o dijagnozi djeteta, druga priča o tome da ne možeš učiniti nešto. Možeš gledati svoje dijete kako umire.
U Bosni i Hercegovini ne postoji poseban fond kojim bi se finansiralo liječenje pacijenata izvan Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ove godine za ovu namjenu izdvojeno je 2 miliona konvertibilnih maraka, čime se može podmiriti tek mali dio zahtjeva, kaže Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Nažalost, potreba je očigledno sve veća i veća. Mi smo rekli, mi u ovom momentu finansiramo i predviđeno i nažalost sve se to i potroši, ta 2 miliona, ali prema zahtjevima koji stižu u fond, koji mi ne možemo sve da ispoštujemo, prema procentima koji mi finansiramo, jer mi nekada finansiramo sa određenim iznosom, znači sufinansiramo kao što je bio u ovom slučaju, procjene su da su, mislim teško je to procjenjivati u kom omjeru se radi, ali između 5 i 10 miliona je sigurno pristigne zahtjeva.
I dok mnogi građani umiru jer nema novca za skupo liječenje, ovo ne vrijedi i za bosansko-hercegovačke političare. Centar za istraživačko novinarstvo Bosne i Hercegovine do sada je u nekoliko navrata objavljivao tekstove kako se iz budžetskih rezervi izdvajao novac za liječenje funkcionera ili njihove djece. Novinarka CINA Mirjana Popović.
Došli smo do podataka da je najmanje 90.000 maraka potrošeno na liječenje pojedinaca funkcionera uglavnom visokim strukturama vlasti, na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini. Ono što je nama bilo problematično, a prepoznali smo to i to nam je potvrđeno i od strane revizora, jeste način na koji su ovi novci dijeljeni. Naime, i revizori su nam skrenuli pažnju na činjenicu da ne postoje uopšte jasna pravila, jasne procedure koje moraju biti ispoštovane prilikom dodjele ovih sredstava.
Psiholog Srđan Puhalo.
To je jedna kasta koja, ja da kažem, prilagodila Bosnu i Hercegovinu sebi i koju apsolutno čini mi se nema ili ne želi da ima kontakt sa realnošću. Znači, to su ljudi koji uživaju maksimalno privilegije sa minimalno odgovornosti.
U Bosni i Hercegovini humanitarne akcije kojim se prikuplja novac za teško oboljele su svakodnevnica. To je zemlja u kojoj se o zdravstvu brine 13 nivoa vlasti. Svaki od njih ima svoje zakone i fondove, a odgovornost prebacuju jedni drugima.
U prethodne dvije godine više od 1600 liječnika iz Srbije zatražilo je certifikat dobre prakse koji između ostalog omogućava zaposlenje u inozemstvu. Sve teži uvjeti rada i male plaće glavni su motivi koji zdravstvene radnike nagone da napuste zemlju. Ovom temom u Beogradu bavio se Dušan Komačević.
19-godišnja Mina Stevanović studentkinja je prve godine medicinskog fakulteta u Beogradu. Iako je pred njom dug put do diplome, već je odlučila da će po završetku studija otići u Englesku ili Nemačku.
Da radim bilo što ne medicinu, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair i moji roditelji su se razbijaju od rada, oni su radnici obični i ne možemo da priuštimo sebi mnogo i onda mislim da su bolji uslovi za normalan život u inostranstvu.
Njena koleginica Anđela Stefanović radije bi ostala u Srbiji, ali ne isključuje ni odlazak u inostranstvo ukoliko je okolnosti na to nateraju.
Pa ja bih voljela da specijaliziram ginekologiju. Voljela bih ovdje da odradim zato što bih u suštini voljela da ostanem ovdje. Nisam jedna od onih koji bi prosto voljeli da idu, ali ako bude ono trbuhom za kruhom, onda naravno šta da se radi.
Pod devizom trbuhom za kruhom veliki broj lekara već je napustio zemlju. Prva stepenica kao tom cilju je uzimanje certifikata dobre prakse.
Lekarska komora je u 2016. godini izdala 856 certifikata, u 2015. 826 certifikata o dobre prakse.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije. On naglašava da nam podaci o izdavanju certifikata dobre prakse ne mogu sa sigurnošću govoriti o broju lekara koji želi da se iseli, pošto odlazak u inostranstvo nije jedini razlog za uzimanje ovih papira, Također, dodaje Dinić, mnoge zemlje uopšte ne traže ovaj sertifikat.
Najveći broj lekara uzima ove sertifikate prvenstveno iz razloga rada u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Isto tako, dosta naših lekara odlazi na jednomesečni rad u neke zemlje i mislim da je to najveći broj lekara koji odlazi. Zašto oni odlaze u Crnu Goru, Bosnu ili nebitno neke druge, da primjer arapske zemlje kao što su Katar, Emirati i ostalo, pa verovatno iz finansijskih razloga. I onda svoje slobodno vreme koje podrazumeva da li godišnji odmor ili nešto drugo provode radeći u drugim zemljama.
Sa druge strane, dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, smatra da su loši uslovi rada osnovni motiv lekara za odlazak. Broj lekara u zdravstvenim ustanovama je sve manji, a broj administrativnih radnika se povećava, objašnjava Panić.
Najveći problem je preopterećenost sa radom. Naprimjer, najlakši primjer jeste ambulanta opšte prakse. Umjesto 30 do 35 pregleda, koliko je propisano zakonom, oni obavljaju između 60 i 80. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite, a preko toga onda dođe da ste preumorni, da ste iscrpljeni i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
Odliv zdravstvenih kadrova u većoj meri se može očekivati kada Srbija bude postala deo Evropske unije, smatra dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije.
To je nešto što se dogodilo i u Češkoj, i u Mađarskoj, i u Rumuniji, i u Bugarskoj, to je nešto sa čim treba da računamo, a to je dan od trenutka kada definitivno budemo postali punopravni članovi. Jedan određeni broj građana, posebno visoko obrazovanih, će sigurno pokušati da pronađe poslovnu aktivnost u nekoj od zemalja Evropske unije, gde jednostavno su financijski uslovi rada mnogo bolji nego kod nas u Srbiji.
Oni lekari koji se odluče da ostanu nakon 10 do 12 godina fakulteta trenutno mogu da računaju na prosječnu platu od oko 470 evra za lekare opšte prakse, dok specijalisti zarađuju tek nešto više, oko 550 evra. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. U romskoj obitelji Selman iz Bihaća tri su akademska slikara Selma, Mersud i Ferdi. Selma je trenutačno u Americi na master studiju, Mersud ga je nedavno završio u Budimpešti i sa bratom Ferdijem upravo priprema izložbu u Minhenu, zabilježila Azra Bajrić.
Priču o Selmanima slikarima iz romskog naselja Ružica kod Bihaća počeo je Ferdi crtanjem na svakoj slobodnoj površini, razvijajući potom svoj talenat u osnovnoj školi.
Moja ljubav prema slikarstvu se rodila od samog djetinjstva, gdje sam ja već počeo u 4. i 5. godini da osjetim da ima nešto, da ću s nečim krenuti.
Sestra Selma je također pokazala izniman talent, a prva Ferdijeva nagrada na jednom natječaju motivirala je i Mersuda da se više posveti likovnoj umjetnosti.
I tako da je to postalo već viđeno, da mi upišemo srednju umjetničku školu i gdje ono su nam bili vrata širom otvorena srednje umjetničke škole i gdje su oni već znali da smo mi u osnovnoj bili jako talentovani i onda su nas prihvatili da budemo umjetnici tamo.
Izdvojiti se od drugih bilo je teško, a činjenica da su Romi Selmanima je stalno bila dodatna prepreka. Ferdi Selman.
Roditelji u početku uopće umjetnost je težak kruh, od umjetnosti nećeš moći živjeti. Ja sam eto nekako onda i kroz srednju školu shvatio da sam sebi sam počeo zarađivati kao dijete faktički, prodavati slike, mijenjati za hranu. I onda je došlo isto tako, znači, do fakulteta moje pauze 2 godine gdje sam pauzirao, gdje sam jednostavno, znate kako ono, svi bi mi nešto odmah da krenemo. Ja ću ovo, pa ću odmah upisati fakultet, ja imam novac, ja imam ovo. Međutim, s nama nije bilo baš tako. Naši su roditelji, nisu imali posao, živjeli su standardno, nisu bili ni siromašni, nisu ni prosjačili. Ja sam se sam htio izboriti za sebe da upišem fakultet pomoću svojih slika, prodaje. Tako da sam ja do danas sebi zahvalan.
Sve troje su završili Akademiju likovnih umjetnosti u Banja Luci. Selma je trenutno na master studiju u Americi, Mersud ga je završio u Mađarskoj i sa Ferdijem priprema izložbu u Minhenu. Već su imali nekoliko zajedničkih, više samostalnih. Ferdi preferira plavu boju i motive mora.
Ja sam svojim slikarstvom zadovoljan. Pronašao sam temu. Voda, figura, portreti.
Mersudov rad obilježavaju romski motivi sa naglašenom tematikom žena u romskoj zajednici. Dosta je posvećen i autoportretu.
Ja sam se slikao primjer sa novcem, gdje hoću da kažem ljudima, mislim, nisu pare sve u životu, znači bogati smo onoliko koliko imamo prijatelja. S tim da slika primjer sa majmunom i bananima želimo dokazati i dati jaku poruku da smo i mi ljudi, da nismo majmuni, da nas ljudi ne prave majmunima. Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, jednostavno, da nismo cigani.
I Ferdi se, kaže, vidi u nekom finom okruženju koje će mu omogućiti da se bez bilo kakvih ograda izrazi i kao umjetnik i kao čovjek. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajerić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana i iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.